Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. U ovoj emisiji čućete najnoviji most Radija Slobodna Evropa, u kojem je vođen srpsko-albanski dijalog o tome kako se rukovodstva u Beogradu i Prištini odnose prema Ohridskom sporazumu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su bili dva politička analitičara, Ognjen Gogić i Agon Maljići. Voditelj je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva će biti sudbina sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova, koji su 18. marta ove godine na sastanku u Ohridu postigli predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti. Naši sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljići i Ognjen Gogić. Gospodine Maljići, prošlo je više od mjesec i pol dana od donošenja Ohridskog sporazuma, a početak njegove realizacije nije ni na vidiku. Predstavnici Srbije i Kosova se međusobno optužuju da ne poštuju dogovor. Ko u stvari krši sporazum?
Sporazum najviše krši način na koji je sporazum napravljen. U smislu da taj sporazum samo kaže da prošli sporazumi važe. Znači, on je samo nastavak prošlih sporazuma, mi nemamo ništa tu skoro novog, pošto su ti dokumenti deo procesa evropskih integracija oboje zemalja, a tog procesa nema, jer u realnosti nema evropske perspektive za Srbiju zbog unutrašnjih problema u Evropi, ali i u Srbiji. A nema izni za Kosovo zbog pet država Evropske unije koje ne priznaju Kosovo. Znači, nemaju ni strane nikakav motiv.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Gogiću? Ko krši sporazum?
Mi imamo jedan izraz na našim prostorima koji glasi grbo rođeno vreme ne ispravi. Ja također delim stav da postoje greške u samom sporazumu koje su učinile da on bude nesprovodiv. Sjećate se, prošle godine je u čitavom regionu nastupila, mogu reći, histerija sa tim tvrdnjama kako se preti nekim sankcijama, izolacijom i Srbiji i Kosovu ukoliko ne budu konstruktivne, ne prihvate sporazum. I ja se pitam gde su sad te sankcije, te izolacije, kada imamo sporazum koji očigledno je već mrtvo slovo na papiru. Ja mislim problem u tome što je Evropskoj uniji bilo potrebno da se postigne kakav takav dogovor. Tako da su Beograd i Priština znali da je sve što je potrebno, to je da u februaru i martu pokažu konstruktivnost, da prihvate načelno nekakav sporazum, a da će onda interesovanje Evropske unije da jenjava za njegovo sprovođenje i da će moći se vratiti na staro.
Dobro, ali evo, sporazum ipak postoji i evo, gospodine Maljići, da li je srpska strana prekršila sporazum kada je lobirala i glasala protiv prijema Kosova u Savet Evrope i pored toga što u tom sporazumu piše da Beograd neće sprečavati prijem Kosova u međunarodne organizacije?
Mislim da to niko ne može da uspori, da je to kršenje sporazuma i to je bio jedan od testova da li ovaj sporazum važi. Predsjednik Vučić i sam kaže da za njega neki delovi tog sporazuma ne važe, tako da aktivnost i retorika iz Beograda očigledno su signal da u Beogradu se ovaj dokument ne vide kao važeći. Vidi se kao važeći samo ako tu ima nekakvih podsticaja za Srbiju. Moram da kažem da je najveća mana ovog sporazuma to da on važi ukoliko Srbija ide napred u evropskim integracijama, jer to je jedini mekanizam podsticaja. A u trenutku kada u Srbiji ne postoji ozbiljno interesovanje za evropske integracije, u trenutku kada Srbija je napravila veliki regres u smislu demokratskih standarda, onda ne možete ni očekivati da će Srbija da potpuni i ovaj dogovor. Ovaj dogovor nije dogovor između Srbije i Kosova, nego je dogovor oboje država sa Evropskom unijom i on će moći da ide napred dok Evropska unija ima interesovanje da približi dve države.
Gospodine Gogiću, da li je Srbija prekršila sporazum zato što je glasala protiv prijema Kosova u Savet Evrope?
Ako gledamo tu odredbu sporazuma, On obavezuje Srbiju da ne sprečava Kosovo na putu ka međunarodnim organizacijama, niti da potiče druge zemlje da to čine. Srbija je glasala protiv i pritom je i kod drugih zemalja lobirala protiv toga i čak i na kraju najavljena neka diplomatska akcija protiv onih zemalja koje su bile za ili su bile uzdržane. Tako da u tom smislu ako gledamo strogo sporazum, da. E sad vraćamo se na onu tačku da zapravo Srbija ne smatra da je ovaj sporazum, prvo ne smatra obavezujući, i drugo ima interpretaciju sporazuma prema kom sve te odredbe nisu stupile na snagu. I to se recimo često čuje u izjavama predsjednika Vučića koji kaže da ukoliko se nešto ne ispuni, on to pre svega misli na zajednost srpskih opština, da on neće da sprovodi druge odredbe. Tako da tu postoji interpretacija prema kom taj sporazum može da se selektivno tumači i može da fazno stupa na snagu, ali to je sve posljedica toga što sporazum nije da dobije adekvatnu formu i samim tim njegov i sadržaj, a i način njegovog postizanja je takav bio da je ostavio prostor za dvosmislenost i za različite interpretacije. Tako da kratak odgovor jeste da je prekršen taj sporazum, ali da Srbija ne smatra da je to prekršeno, ne smatra da je sporazum obavezujući.
Gospodine Malići, zapelo je i oko formiranja zajednice srpskih opština. Predstavnici Kosova su odbacili nacrt statuta zajednice koju je sačinio upravljački tim sastavljen od predstavnika Srba sa severa Kosova, iako je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, rekao da je taj nacrt važna polazna tačka za razgovore o zajednici. I šta će biti s tim dokumentom? Da li on ostaje u igri?
Ne, ja ne mislim da taj dokument može biti nikakva baza za diskusiju. Vlada Kosova je razrešila članove tog tima, a reakcija iz Europske unije je bila da je gest kosovske vlade bio protiv duha dijaloga. Očekivanja su, kao što je rekao i ambasador Velike Britanije, da Kosovo izađe sa svojim dokumentom, jer za države Zapada koje podržavaju Kosovo je očigledno da ekipa koja je predala taj prvi dokument možda imala nekakvu legalnost, ali nije imao legitimitet da da predlog onog tipa koga je dao.
Gospodine Gogiću, kako vi gledate na ovaj nacrt statuta zajednice koji je sačinio upravljački tim?
Ja smatram da to jeste polazna osnova, pri čemu se ne sugeriše da je to dobar dokument, već da je to tema za vladu Kosova da se izjasni, ali ne a priori da se odbaci u celosti, već da se izađe sa nekom analizom dokumenta i ukaže na te delove koji su neprihvatljivi. Mislim da neće biti razumevanja za Kosovo ukoliko to ne bude učinilo, ukoliko se samo a priori odbaci dokument. Kad je reč o sadržaju, ja mislim da je on pisan maksimalistički i da je on pisan tako da ga se podigne lestvica jako visoko za Kosovo da bi Kosovo da ga odbije. I sad je tu ponovo na delu odgornjavanje. Ko će da bude taj ko je odgovoran za ovaj zastoj? Ukoliko Kosovo bude a priori odbacilo dokument, onda deluje kao nekonstruktivna strana. Ukoliko Kosovo dostavi kontrargumente i ukaže na sporne odredbe dokumenta, ja mislim da ih ima puno, onda je prebačena loptica u teren Srbije. Ja mislim, bez obzira na to što dokument na neki način i provocira, on mora biti pročitan i razmotren i na njega mora biti odgovoreno. Sve drugo je zapravo nekonstruktivan odnos prema dijalogu. Ne možemo da a priori odbacimo nešto nismo ni pročitali. Ali kažem, mislim da analiza dokumenta pokazala da on ne samo da nije u skladu sa Ustavom Kosova, ja čak mislim da on izlazi iz okvira sporazuma iz 2015. Da on zaista podiže lestvicu jako visoko i da će biti neprihvatljiv za Prištinu.
A da li vi mislite da ovo što tvrdi kosovska strana, da taj predlog, ukoliko bi se usvojio, vodi ka stvaranju Republike Srpske na teritoriji Kosova? Da li on tako formulisan?
Ja mislim, to je teško reći, ti 10 opština na Kosovu koje bi ušli u zajednicu možda imaju 100.000 stanovnika. Dakle, ne mogu da budu neki faktor destabilizacije. Drugo, nadležnosti koje zajednica bi preuzela na sebe ne bi mogle da bitno ograniče delovanje centralne vlasti. I dalje centralna vlast ima izvršnu zakonodavnu i sudsku vlast na Kosovu. I ono što je zapravo sporno u tom dokumentu i ono na što je najviše ukazao i Ustavni sud, jeste da ta zajednica zapravo predstavlja tutora nad opštinama, da ono ograničava lokalnu autonomiju. I ako bi neko trebalo da bude nezadovoljan tim konceptom zajednice koji se predlaže, jesu te opštine, jer bi one zapravo nadležnosti koje su dobile po starijom planu koje su veoma široke, neko centralizovao i prevozao na jedan viši nivo. I time bi se ograničavala lokalna autonomija. Dakle, u tom smislu, ja mislim kada se to kaže Republika Srpska, to je više politička jedna floskula, ali da bi nastale problemi funkcionisanja institucija, mislim da bi, ali pre svega bi se to odrazilo na same opštine, a ne toliko na centralni nivo vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se rukovodstva u Beogradu i Prištini odnose prema Ohridskom sporazumu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su dva politička analitičara, Ognjen Gogić i Agon Maljići. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Maljići, mislite li vi da bi ovaj nacrt, ukoliko bi se usvojio, vodio ka stvaranju Republike Srpske na Kosovu?
Kad se na Kosovu kaže Republika Srpska, to označava strah do negde legitiman, kao simbolika u jednoj situaciji gde Srbi na Kosovu bi imali veto nad većinom koje već imaju iz starijeg plana. Šta bi zajednicu činilo Republika Srpska, to je mogućnost manjine da blokira državu. Tu postoji legitimni strah o mogućnosti da Srbija preko kosovskih Srba napravi od Kosova jednu državu taoca. Iako ima razloga za taj strah, mislim da tu ipak taj strah se pravi veći nego što mora da bude, jer mi i dalje ne znamo kako će da izgleda ta zajednica, ali ono što moramo imati u umu jeste ulogu Sjedinjenih Američkih Država. Najvažniju ulogu igraju Sjedinjene Američke Države. Prema deklaracijama ambasadora Hilla u Beogradu, sa jedne strane daju garancije Srbiji da će zajednica da bude uspostavljena, a sa druge strane daje garancije Kosovu da ona ima da bude prema odluci Ustavnog suda.
U skladu sa odlukom Ustavnog suda.
Da, mislim da kosovska strana je ušla u ovaj proces imajući u vidu tu garanciju, a mislim da u Srbiji se čak ne zna šta da se radi sa tom zajednicom. Ona postoji kao samo jedan retorički element, kao evo mi radimo nešto za kosovske Srbe, a u stvari u Srbiji nema nekakva čista ideja šta će ta zajednica, a posebno nisu konsultovani dovoljno ni sami kosovski Srbi, šta će im ta zajednica doneti nešto više nego što imaju prema carijan planu. Tako da ja primećujem kod predsjednika Vučića da sama Srbija nije stvarno zainteresana za tu zajednicu, jer plaši se nekog scenarija gde bi to bilo nešto što u stvari nije ono što bi Srbija htela.
Ja mislim da Beograd ne vidi zajednicu kao realni cilj i kao očekivanje će ona biti ikada stvorena. Ja mislim da je to taktičko pitanje, da se ona koristi kao sredstvo u pregovorima i da je to od početka tako. Dakle, 2013. godine je u Briselskom sporazumu ugrađena ta ideja zajednice i to je trebalo da bude čuvanje obraza, kako se to kaže u diplomatiji, zato što je Beograd pristao da se na severu rasformiraju paralelne institucije, da se kaže da se nešto dobilo za uzvrat. Kasnije je zajednica postala način da se sa srpske strane obstruišu i prolongiraju pregovori. I to se najbolje vidi i sada, kada predsjednik Vučić kaže da ukoliko nema zajednice, onda ništa drugo ne važi. I zato ovaj statut takav, dakle da se oteža maksimalno formiranje zajednice, da bi se onda i druge stvari odlagale.
Gospodine Gogiću, da li zajednica srpskih opština treba da ima određeni stepen autonomije u odnosu na centralnu vlast?
Zajednica bi trebalo zapravo da služi tim opštinama. Postoji na Kosovu asocijacija kosovskih opština, nisam siguran koliko ona dobro radi, ali u Srbiji postoji stalna konferencija gradova i opština koja jako dobro radi svoj posao, koja pruža tehničku podršku opštinama. U tom smislu bi zajednica imala nekog smisla, ali ona ne bi bila, niti to ikada zavišeno bilo, ni u jednom sporazumu, da ona bude treći nivo vlasti, da bude srednji nivo vlasti na Kosovu, već samo jedna nadgradnja lokalne samouprave. Kada je reč o Srbima na Kosovu, mnogo se veće očekivanja prema zajednici gaje na severu, jer oni doživljavaju to Srbi na severu kao način da se nekako izuzmu iz vlasti Prištine. I popuno se stvara ta iluzija da to znači da su oni autonomni na Prištinu. Kada je reč o Srbima na jugu, one zajednice nema nikakve očekivanja. Ja sam radio istraživanje na tu temu pa mogu da govorim. Oni su se integrisali u kosovski sistem pre 2013. godine, oni misle da je to zapravo samo nešto za sever. Ali ono što je meni najviše problematično jeste što se popio prenebregava činjenica da više hiljada Srba i drugih zajednica koje su upućene na Beograd, recimo deo romske zajednice ili goranska, oni žive van tih opština sa srpskom većinom. I zapravo položaj Srba na Kosovo je najteži u onim sredinama koje su van srpskih opština, sela, zaseoci koji su u opštinama, recimo Obilić, Vučitrn, Peć, Istok i tako dalje. Ja ne znam kako se to poruka njima šalje kada se kaže da je zajednica najvažniji mehanizam zaštite srpskih prava na Kosovu, a da ne pričamo o tome da postoje Srbi koji žive u gradskim sredinama, recimo Orahovac, nešto Prizreno u Prištini. Zapravo svima njima se šalje poruka da bi oni trebalo da napuste ta svoja mesta, da oni nisu obuhvaćeni tom zaštitom. Tako da je zapravo ta retorika u zajednici, po mom mišljenju, je veoma štetna i po samu srpsku zajednicu na Kosovu, jer zapravo upućuje Srbe da njima nije mesto u tim mestima koja bi bila van srpskih opština, a upravo je njima najveća podrška je potrebna.
Gospodine Maljići, mislite li vi da bi srpska zajednica trebalo da ima neku vrstu autonomije u odnosu na centralnu vlast?
Ja mislim da bi srpska zajednica na Kosovu, njen interes najbolje bio odbranjen kad bi Srbija podržavala kosovsku državnost, kad ne bi pretila kosovskom državnosti i kad bi podsticala Srbe na Kosovu da budu deo kosovskog društva i kad ih podsticala da upotrebljavaju prava koje već imaju prema Ahtisarijevom planu. Problem je u tome što interes Beograda i interes kosovskih Srba su dve drugačije stvari. Srbija kod kosovskih Srba i kod zajednice vidi samo još jedan instrument, sredstvo koje može da upotrebljava za interese Srbije kao države i Srba u celom regionu, prema kome može držati taoc region, taoc dijalog i taoc Kosovo. Nažalost, i na Kosovu mi smo postali nekakav rob straha kojeg Srbija posticava. Jer u stvari kad bi Kosovo bilo konstruktivno i dao svoj predlog šta može ta zajednica, u kom načinu može da pomogne većinski srpskim opštinama na Kosovu, onda bi eliminisala tu mogućnost da Beograd potrebljava zajednicu kao nešto bez čega ne može biti nikakvog progresa.
Gospodine Gogiću, može li se napraviti zajednica srpskih opština koja bi bila u skladu sa Ustavom Kosova i koja bi zadovoljila Srbe na Kosovu istovremeno?
Ja mislim da je to moguće. Ja čak mislim da kada bi postalo volje da se formira neki tim od dobrih pravnika iz srpske i albanske zajednice da bi se našlo rješenje. Meni to nije nemoguće. Mislim da je meni jasna logika zajednice. To je druženje opština koje pruža njima podršku u vršenju nadležnosti koje imaju. Ali to su nadležnosti opština, to su nadležnosti koje su već date opštinama, to je zabuda koja se pravi, dakle ništa novo tu ne postoji. I to je zapravo suština toga, dakle podrška opštinama u vršenju lokalnih nadležnosti plus još eventualno neko ovlašćenje na osnovu sporazuma iz 2015. godine i to je to. Ali onda bi se zapravo vidjeli kako je precenjen značaj te zajednice. Srbi na Kosovu, naročito na severu, bili razočarani kada bi oni videli da je opet da se sve svodi na isto, a to je da oni na kraju moraju da se okrenu Prištini i tim institucijama Kosova i da zajedno sa njima rade na stvaranju institucija. Recimo, policija, pravosuđe, to ostaje centralna nadležnost. I u interesu Srba na Kosovu jeste da te institucije rade što bolje. Ja bih lično voleo da se uđe proces formiranja zajednice da bi se ta tema sklonila sa stola, jer ona oduzima previše energije i vremena, a pravo da vam kažem, mislim da ona nije vredna te pažnje koje se posvećuje. A da ne ponavljam, kao što sam rekao, to ostavlja potpuno zanemareno pitanje više hiljada Srba koji žive van tih opština srpskom većinom.
Gospodine Maljići, slažete li se vi sa ovim viđenjem zajednice srpskih opština koje je izneo gospodin Gogić?
Da, apsolutno. Ja mislim da postoje mogućnosti da zajednica većinskih srpskih opština bude u skladu sa Ustavom. U stvari, ona jeste sada deo ustavnog poretka Kosova i Ustavni sud koji je našao mnoge probleme u tekstu dogovora u stvari kaže da zajednica mora da se uspostavi, samo daje neke sugestije kako treba da se ta zajednica formira da bi bilo u skladu sa Ustavnim sudom, a to je uglavnom u smislu da to ne bude nekakav novi nivo vlasti, nego samo institucija koja pomaže opštinama u nadležnostima koje sada već ima. Zbog toga ja mislim da u stvari zajednica nikad nije ni bila glavni cilj Beograda, nego samo sredstvo koje bi onemogućilo dogovor i zato ovaj maksimalistički status. Da bi to bilo što manje provodljivo na Kosovu, jer u stvari Beogradov je stvarni cilj, i to se vidjelo pre nekoliko godina, jeste teritorijalni.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako se rukovodstva u Beogradu i Prištini odnose prema Ohridskom sporazumu o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. Sagovornici su dva politička analitičara, Agon Maljići i Ognjen Gogić. Voditelj je Omer Karabeg.
Vidim da bi se i vi, gospodine Gogiću, i vi, gospodine Maljići, lako složili oko toga kako bi trebalo da izgleda zajednica, međutim, Beograd i Priština se očigledno o tome ne mogu dogovoriti. Da li će na kraju Evropska unija i Sjedinjene Američke Države odrediti karakter te zajednice i prinuditi Prištinu i Beograd da to prihvate? Da li će to biti rešenje, gospodine Gogiću?
Ja mislim da je dobro što mi konačno dobili neki dokument za razgovor, tako da je dobro što više ne pričamo u prazno, ali ovdje se rasprava o zajednici vodi već godinama, a da niko ništa na papiru nije imao. Ja očekujem, evo odgovorim direktno pitanje, neku intervenciju iz Brisela i Vašingtona, pre svega u pravcu korigovanja ovog dokumenta ili svođenja njega na pravu meru, da se zapravo razgovor o zajednici sa terena politike i politikanstva prebaci na teren prava. I da onda imamo ustavne pravnike, upravne pravnike koji će te tehničke stvari da razrade. Ja mislim da to je možda propust veliki, jer su oni mogli da ponude ranije tu tehničku podršku i oni ako bi uzeli ovaj dokument i eliminisali viškove i te delove koji su neprimenjivi i neprihvatljivi, dobili bismo neki minimum koji možete primjeniti. Tako da mislim da čak nema potrebe da tu zavrću ruke, da prinudnu diplomatiju koriste, već da pre svega znanjem, ako hoćete, pomognu i da onda tako izbiju argumente onima koji to dnevno politički koriste, da se onda potpuno diskusija svede na ekspertski nivo i na taj pravno-tehnički nivo zajednice.
Gospodine Maljići, mislite li vi da će konačnu reč o tome kako treba da izgleda zajednica imati Evropska unija i Sjedinjene Američke Države?
Mislim da one su jedine u mogućnosti da to urade, jer očigledno Kosovo i Srbija same ne mogu da se dogovore o tome. Očigledno je da bi ove strane odugovlačile ovo koliko god mogu. Ja očekujem da će u narednim nedeljama i mjesecima početi jedan proces tehnički. Uglavnom mislim da će tu Sjedinjene Američke Države igrati glavnu ulogu, pošto sam rekao za ovu temu su oni bili garantori za oboje strane. Tako da mislim da će na kraju oni dati nekakav rok sa idejom da se dođe do nekakvog finalnog dokumenta koji će oni da kažu da je najbolji mogući. Da bi se posle toga otišlo sa punom implementacijom celog dogovora, jer posle toga bi se skinula ova prepreka, onda bismo možda vidjeli detaljni implementacioni plan. Možda do sljedećeg marta ili aprila da se dovrši sve ovaj proces. Samo problem sad je tu da političke prepreke, posebno u Srbiji, gde već imamo početak jedne političke krize, pa možda i izbori, ali i u Kosovu gde vlada više nema većinu u skupštini koju je imala na početku mandata i već je počela da padne na rejtingu. Sljedeće godine već počinju izbori u Americi, onda možemo da vidimo i potencijal da od ovoga nastane ništa.
Gospodine Maljići, ako bi se Washington i Brisel dogovorili o tome kako treba da izgleda zajednica, imaju li oni instrumente da prinude Beograd i Prištinu da to prihvate?
Pa do sad su se pomenuli neke sankcije pa i podsticaji. Mislim da više moraju da računaju na podsticaje nego na pretnje, jer na primjer Kosovo nemaju više čime da prete. Mislim da moraju da daju nekakav paket podsticaja, bio to ekonomski, politički, da bi bilo i lakše vođama oboje država da, kako da kažem, prodaju dogovor. Nisam siguran da li će biti u poziciji da to urade, ali to je nešto što moraju da urade.
Gospodine Gogić, evo da i vas upitam, mislite li vi ako bi Brisel i Washington napravili rešenje za koje oni smatraju da je najbolje što se tiče zajednice srpskih opština, da li oni imaju instrumente da prinude Beograd i Prištinu da to prihvate i da se ta stvar jednom završi?
Mislim da ukoliko bi pod okriljem Evropske unije i Sjedinjenih Država se napravio neki kvalitetan pravni dokument o zajednici, onda bi se suzio prostor da se političkim argumentima ono sporava i s jedne i s druge strane. I onda bi, budući da ni Vučić ni Kurti ne mogu da priušte sebi da budu nekonstruktivni, morali da prihvate to. Tako da mislim da bi najbolje bilo suziti taj prostor za vrdanje. Preveliki je pritisak i očekivanje i domaće međunarodne javnosti i oni to ne bi mogli da odbiju. E sada, tu postoji drugi problem, a to je stanje na terenu, pre svega na severu Kosova, gde imamo Srbe van institucije, gde su održani ovi lokalni izbori, međući sa Srba, i ja mislim da to je jedna mina koja sprečava formiranje zajednice i za to će morati se tražiti takođe rešenje. Jer Srpska strana ima mehanizam da ucenjuje dalje, da recimo prete Srbice neće se vratiti u institucije dok se neki, ne znam, nekakav oblik zajednice ne formira. Tako da će zapravo kad se reši pitanje načelnog nekog dogovora, morate se onda pređi na to pitanje povratka Srba u institucije, to će biti preduslov da se poslije pređe na formiranje zajednice.
I na kraju u zaključku da se vratimo pitanju sa početka ovog razgovora. Gospodine Gogiću, kakva će biti sudbina Ohridskog sporazuma koji se spotiče već na prvim koracima? Da li će Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, koje su toliko truda uložile da se postigne taj sporazum, dozvoliti da on propadne?
Ja mislim da mi ako nečeg imamo u ovom procesu, ako nečeg ne fali, to su sporazumi. Meni kad se postigne neki sporazum, to meni nije vest. Znači imamo inflaciju sporazuma i kao da jedan sporazum zapravo prekriva neuspehe drugog. Imamo tri sporazuma u energetici koji nisu sprovedeni. Imali smo sporazum iz Vašingtona iz 2020. godine na koji se više niko ne osvrće, a taj sporazum je bio potpisan. Tako da ja iskreno mislim da će ovaj Ohridski sporazum da bledi u sećanju i ne mislim da ćemo se mi na njega mnogo vraćati u periodu koji dolazi i mislim da ćemo u nekom vremenu imati vjerojatno neki novi sporazum koji će trebati da bude kao neki smokvin list da se prekriju problemi koje postoji kao tepih da se pod njega odgura sve što nije dobro. Tako da ja nisam pretjerano optimističan u pogledu ovog sporazuma i rezultate koje će onda podari, jer kao što neko na početku razgovora time bih zapravo možda zaključio grbo rođeno vreme ne ispravi.
Gospodine Maljići, po vama kakva će biti sudbina Ohridskog sporazuma?
Pa ja isto ne vidim veliku mogućnost da se dogovor sprovede, a ako se ne sprovede, onda se možda i da se vratimo na situaciju još lošiju koju smo imali pre dogovora. Mislim da glavni problem u tome što strani medijatori nemaju dovoljno podsticaja u kontekstu u kojem je dogovor politički problematičan za oboje strane i oboje strane imaju interes možda da do dogovora ne dođe. Mislim da strani element moć ima, ali interesovanje možda ne da uradi ono što treba da uradi, a to je da ubrzava proces evropskih integracija za region. Plašim se da ovaj pristup koji je bio do sada je bio malo više u ulogu vatrogasca u kontekstu rata u Ukrajini, da se malo projektuje moć Evrope, kako ona može da kontroliše situaciju u Balkanu, ali izgleda da ne postoji dovoljno interesovanja da se problemi krajnje reše. Tako da plašim se da ćemo o Ohridskom dogovoru da pričamo isto kao što danas pričamo na primjer o Vašingtonskom dogovoru.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Gogiću.
Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo.
Hvala gospodine Maljići.
Hvala.
Bio je to Most u kome su učestvovala dva politička analitičara, Ognjen Gogić i Agon Maljići. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i jedno i drugo. Aktivizam uvek,
aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8. Nisam ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate, pa da...
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drsni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević.